Os artistas que esculpiron os cruceiros reciben comunmente o nome de santeiros. Case todas as obras son anónimas, agás uns poucos exemplos de moito recoñecemento ou as obras máis recentes. As lendas populares falan tamén do traballo das santeiras. En Vilagarcía, de feito, atribúelle a obra do cruceiro da reitoral do campanario de Bamio a unha muller, sendo ademais un dos máis antigos do concello de 1683. En Bamio atopamos tamén dous exemplares localizados nas rochas de Beiramar correspondentes á ruta xacobea do mar de Arousa. Destacamos tamén o cruceiro do Pedroso, cunha inscripción no pedestal onde figuran os nomes dos que o mandaron labrar, os irmáns Agustín e Gabriela no ano 1930. O do Casal posúe no varal un baixo relevo cunha imaxe do purgatorio, onde San Francisco lle dá o seu cordón ás ánimas para axudalas a sair das lapas. As cruces nos camiños sempre foron un sinal de protección contra as forzas demoníacas e as tentacións. Os cruceiros cumpren esa labor de protección contra o pecado. Segundo Castelao, onde hai un cruceiro, houbo un pecado, e o cruceiro representa a victoria sobre o mal.